бірінші қыркүйек мейрам көңіл күйі болмай тұрған бір кісіге сыйласақ қуанып қалады да. Қобалжып кеттік. Саламатсыз ба апа? Мен гүлді сізге сыйласам деп едім.
Ойбай, да серьезно?
Иә. Көңіл күйіңіз көтеріліп жүрсін. Әрдайым осылай әдемі болып жүре беріңіз. Осы гүл сізге үшін. Иә. Соған ниеттеніп сатып алған едік кеше. Қалай? Амандасып болыңыз. Ойбай. Апамыз қуантып қойды. Да түсіріңізші, саған не деген картинка мынау? Күшті махаббаттарын куәсі болдық. Қараңызшы, мәссаған не деген кадр мынау? Апамыз алып та гүлді атамызға берді ғой.